Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine retiderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Amplius centum legati russii, eteris occidentalibus domum expelluntur, ut die lune nuntiatum est. Hec pena illi solvenda est, ictus veneni nervalis quem russii in Britannia perpetra verunt. Unus legatus etiam ex Finlandia ex ire jussus est, quamquam tale decretum facere nostratibus difficillimum fuisse digitur.
Haak septimana in eunte, Kim Jong-un, dux Koree septentrionalis, unacum conjuge iter secretum pekinum suskepit, ubi presidentem sinarum Xi Jinping convenit. Vehebatur eodem traamine bene munito, quo pater eius antea uusus erat. Pate factum est eos de pace et stabilitate in peninsula Korea servandaa colocutos esse. Intervisitationemkin confirmavit civitatem suam de armatione nuclearii obligatam esse.
Die Dominico in urbe Kemerovo in media Sibiria sita calamitas funestissima accidit. Amblius sexaginta homines in iis complures parvuli vitam amiserunt, incendio sevo in magno mercium emporio coorto. Verisimile est ignem in kinematografeo accensum esse, quod in summo tabulato illius edificii jakebat.
In regione maritima inter Californiam et insulas Havaianas patente, tanta ejectamentorum plasticorum copia fluctuat, ut magnitudine aream Franco Gallie ter excedat. Vertex masse illius pene octoginta milia metretarum efficit. Ordo Hollandiensis nomine Ocean Cleanup estate proxima actiones in capturus est, quibus mare are plasticaa paulatim purgetur.
Multe avicule in Europa moribunde sunt. Numerus earum vel in Franco Gallia saltem tertia parte de minutus est. Biologus Benoit Fontaine, qui in populationes avium inquisivit, rerum conditionem pessimam esse censet. Jam in eo est inquit, ut rura nostra in deserta mutentur. In causa est, quod insecta quae avibus victui sunt ab agricolis veneno delentur.
Regimen Finlandiae valetudinem nationalem meliorem retiturum est, cum kives ad ambulandum et birotandum hortatur. Pecuniam quinque miljoonum euronum municipiis reservavit, qua vias birotarias refikerant. Spes est ut cura valetudinis publica, ex ambulatione et birotatione auctaa, compendium multorum miliardorum faciat.
Kaisa Mäkäräinen, Femina Finlandensis triginta kvinkve annos naata, in eo atletike genere quod biathlon digitur, hac hieme omnium prestantissima erat. Namque ex omnibus, kertaa minibus internationalibus, octingenta viginti duo puncta tulit, cum Anastasia Kusmina, atleta ex Slovakia oriunda, tribus punctis inferior esset.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Restat ut auditoribus nostris bonum diem resurrectionis domini ex optemus. Valete.